e ndërruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 10 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se ende nuk ka të dyshuar lidhur me vrasjen e një serbi dhe plagosjen e dy personave të tjerë në Mitrovicë. Analistët vlerësojnë se qeveria e Kosovës do të jetë detyruar të shkojë përtej planit Ahtisari për pjesën veriore. Nga tërmeti mbrëmshën në Turqi së paku 5 vete humbën jetën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, policia e Kosovës thotë se ende nuk ka të dyshuar lidhur me vrasjen e një serbi dhe plagosjen e dy personave të tjerë mbrëmë në lagjën Kroj Vitakut në pjesën veriore të Mitrovicës. Policia thotë se kjo ndodhi pas përleshjes ndërmjet shqiptarëve e serbëve, që sipas pretendimeve të banorëve ishte shkaktuar nga një përpjekje për vjedhje në shtëpitë e shqiptarëve. Strukturat paralele në pjesën veriore për këtë incident e kanë akuzuar policinë speciale të Kosovës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se viktima është Sava Mojsiç, po ashtu banori kësaj lagjeje. Vdekja e tij është konfirmuar nga mjekët kujdestar në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës. Incidentin që filloi si përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve në lagjen Kroj Vitakut është duke hetuar policia, por sipas Hotit ende nuk ka asnjë të dyshuar për krimin.
Policia e Kosovës ka vazhduar veprimet e saj hetimore dhe bashkëshortet në rrëvajsh të prokurorisë në kërkim të elementeve dhe prove materialit të cilat dhëtë ndërlidheshin me incidentin kriminal të natës e mbrëmshme. Si në qoftë, 6 shtepi të banorë shqiptarë dhe serbë janë kontroluar gjatë mbrëmjes, nuk janë gjetë elementeve se prove materialit cilat dhëtë ngarkonin dhe një person në cilësi të dëbyshuarit.
Hoti shpjegoi se policia ka marrë deklarata nga qytetarët banorë të kësaj lagjeje në cilësinë e dëshmitarëve për të përshkruar atë çfarë në të vërtetë ka ndodhur.
Po kretë kjo ka filluar sipas asaj çfarë policia ka marrë fillimisht informacionin është se ka ndodhur një rrahje në progres mes banorëve shqiptarë dhe serbë në atë lagje sipas pretendimeve disa banorëve thuhet se një grup personave në vërtet grupi personi janë futur në përleshje fizike mes vete për qëllime, si thonë ata, tentativë të vjedhjes nga disa shtëpi të banorëve shqiptar aty. Përkundër krejt kësaj, sigurisht që një akt i tillë kriminal nuk justifikon absolutisht përdorimin e armës zjarre nga kushdo qoftë ai, duke mos dashur të paraqitojmë se kush është kryesi i këtij akti.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në përgjithësi incidenti i mbrëmshëm nuk ka reflektuar në aspektin e sigurisë. Në anën tjetër, udhëheqja paralele e Mitrovicës ka shpallur siç thuhet ditëzije me rastin e vdekjes së Sava Mojsiçit. Jashtëquajtur i kryetari i Mitrovicës së Veriut, Krstimir Pantiç, ka akuzuar njësinë speciale të policisë së Kosovës për incidentin. Të gjithë e dinë të vërtetën se ndaj serbëve kanë gjuajtur pjesëtarë të njësisë paraushtarake Rosu, por të gjithë heshtin në lidhje me këtë transmetojnë deklaratën e Pantiçit mediat serbe. Ai citohet të ketë thënë se komuna Mitrovicës së Veriut ka ndërprerë çdo kontakt me misionin e KFOR-it. Njëri nga të plagosurit është pjesëtar i policisë së Kosovës. Incidentin e kanë dënuar institucionet e Republikës së Kosovës, të cilat kanë kërkuar qetësi dhe nxjerrjen e autorëve përpara drejtësisë. Presidenti Ati Fete Yahyaga përmes një deklarate për media ka thënë se aktet e dhunës janë të patolerueshme dhe të papranueshme dhe nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në vend. Ndërka qeveria e Kosovës ka ftuar organet kompetente që të ndërmarrin të gjitha masat që kryesit e këtij akti të rënd të nxjerrin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Ndryshe tensionet ndëretnike në veriun e Mitrovicës kanë qenë më të shprehura në muajt e fundit, që kur qeveria e Kosovës ndërmori aksionin për kthimin e kontrollit në pikat kufitare në Bërnjak dhe në Jarin. Ky veprim u pasua me ngritjen e barikadave nga ana serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët Naim Rashiti dhe Behlul Beqaj konsiderojnë se qeveria Kosovës do tjetë detyruar të shkojë përtej planit Ahtisari për pjesën veriore të Kosovës, megjithëse ajo ishte këmbëngulse që integrimi veriut të bëhet vetëm përmes planit Ahtisari e jo diçka më tepër. Sipas analistëve, pavarësisht se si do të quhet plani, do të krijon kompetenca më të fuqishme për komunat në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Naim Rashiti, analisti i grupit ndërkombëtar të krizave, vlerëson se qëndrimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare është rezultati i mos përfundimit të procesit me shpallin e pavarësisë së vendit, por edhe njohjes së pamjaftueshme të situatës në veri si dhe mungesës së komunikimit ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve të veriut.
Realisht trenet i aktisajt të verin ka ikur dhe qëta që farë jemi tash dhe proceset që do të vijë në vazhdem, që dhe mos ato procesit e gruzë dhe bejës, do të detyrojnë Prishtinën që në fund të mendojë diçka për më të përteje planit atësarit. Me siguri Prishtina për kohë gjatë dhe nësistoj në bazët e planit atësarit dhe fundamentalisht në provizionet e planit atësarit, por realisht Prishtina do të ullit tavullin me verjen, po qoftë edhe me Belgradën me planin atësarit.
Ndërkaq politikologu Behlul Beçaj vlerëson se vendimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare për të mos diskutuar asgjë lidhur me verjen jashtë kornizave që jep plani atësarit, do të ndryshoj varësisht nga kërkesa e faktorve në bashkësinë ndërkombëtare.
Pikërisht duke ju referuar rrethanave dhe mënyrës se si ka vepruar politika kosovare deri më tashti, mendoj se sigurt është se ky vendim do të ndryshojë derisa të aprovohet një vendim i ri i cili do të jetë në momentin kur bashkia ndërkombëtare kërkon diçka tjetër kështu si çfarë ka deklaruar deri më tashti publikisht pushteti i Kosovës.
Rashiti thekson se disa diplomat dhe birokrat evropian kanë shprehur qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut si status special, Atisari plus apo autonomi, por Rashiti thot se të gjitha ato kanë një emërues të përbashkët, lëvizjen për te i planit të Atisarit.
Në fund se si do të quhet, ndoshta pak ka rëndësi, po ajo që do të jetë është për te i Atisarit, do të krijojnë disa kompetenca më të fuqishme për komunat në veri, ndoshta edhe përmes një krijimi të një asambleje për verin, do të kenë disa garancione më të fuqishme se përket funksionimit të policisë autonome, lokale dhe gjykatave. Do të ketë një rregullim të marrëdhënies së Beogradit në funksionimin e disa çështjeve sferave të me rëndësi për serbët e veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrëveshja për krijimin e qeverisë së unitetit kombëtar në Greqi ka dështuar mbrëmvon pasi partitë vogla në bisedimet për koalicion u larguan nga ato. Ishte kjo dita e tretë e bisedimeve. Zyra e presidentit të Greqisë ka njoftuar se bisedimet do të vazhdojnë edhe sot. Bisedimet e mbrëmshme dështuan pasi Partia Nacionaliste Laos i braktisi ato. Muajin e ardhshëm Greqia do të mbetet pafunde nëse qeveria e re e pritur nuk arrin marrëveshje për financim emergjent me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Zëvendës kryeministri i Turqisë Besir Atalay thot se ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë 20 vetë të gjallë nga gërmadhat e tri ndërtesave që u shkatruan nga një tërmet në pjesën lindore të Turqisë. Ai ka njoftuar se 5 vetë humbën jetën, ndërsa disa të tjerë ende janë të bllokuar në rënoja. Zoti Atalay tha se tërmeti mbrëmshëm i ka rrezuar 25 ndërtesa në qytetin Van, por vetëm 3 prej tyre ishin të banuara, pasi banorët në ndërtesat e tjera ishin evakuuar për shkak të dëmtimeve nga tërmeti para një muaji. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara kumtoi se tërmeti mbrëmshëm në Van ishte me intensitet 5.7 shkallë. Mediat të shtetërore në Kinë raportojnë se 19 minatorë kanë humbur jetën sot nga rrjedhja e gazit në një xherore në provincën jugperëndimore Yunnan. Agjencia shtetërore Xinhua raportoi se incidenti ndodhi në minierën e thëngjillit Shizhuang, afër qytetit Kuying. 24 xhehetar të tjerë janë të bllokuar në ngërmadha. Në përpjekjet për shpëtim janë të angazhuar 30 zarfikës, 100 antar të ekipeve të specializuara dhe 300 pjesëtar të shërbimeve mjekësore. Javën e kaluar në një incident në pjesën qendrore të Kinës, vdiqën 8 xhehetar. Gjykata Supreme e Izraelit e ka refuzuar ankesën e ish-presidentit të Moshe Katsav, lidhur me vendimin e një gjykate për dënimin me burg në kohë zgjatje prej 7 vitesh për rrëdhunim. Zoti Katsav ishte dënuar në dhjetor të vitit të kaluar për dhunimin e një ish punëtoreje, kur ai ishte minister dhe për keqtrajtim seksual të dy femrave të tjera gjatë periudhës së 2000-2007, kur ai ishte president. Ish presidenti Katsav, 65 vjeçar, e filluan vuajtjen e dënimit me burg më 7 dhjetor. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Mundësia në rritje e sulmit ushtarake kundër kapaciteteve bërthamore të Iranit ka shkaktuar frikë në mesin e qytetarëve të zakonshëm të këtij vendi. Ata thonë se ata do të bartin barën e konfrontimit eventual ushtarak me Perëndimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnjaz Esfandiari. Qytetarët iranian besojnë se konflikti ushtarak në vendin e tyre tashmë është realitet. Ata kanë nisur të ndjejnë frikën e ditëve të errëta që do të vinë. Kjo frikë është rritur edhe për shkak të raporteve të mediave, të cilat sugjerojnë se sulmi izraelit në lokacionet bërthamore të Iranit pothuajse është i pashmangshëm. Tash ato ushqehen edhe me raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i cili konkludon se Irani ka punuar në zhvillimin e armatimit bërthamor. Iranianët që kanë përjetuar luftën e përgjakshme me Irakun në vitet e 80-ta shprehin drojen për kthimin e vështërsive të asaj kohe. Një mashkull nga Isfahani, i cili nuk do të zbuloj identitetin e tij, ka frikë se njerëzit e zakonshëm do të bëhen viktima të ndonjë veprimi ushtarak. Njerëzit janë viktima të sanksioneve, udhëhecit e Iranit nuk po vuajnë. Njerëzit do ta bartin barrën e luftës, shprehet ai. Nuk mund të flejë nga brenga, thot një grua 56 vjeçare, e cila vjen nga kryeqyteti iranian. Ajo beson se veprimi ushtarak kundër Republikës Islamike do të jetë i dobishëm për autoritetin klerik, ndërsa i rënd për njerëzit e thjeshtë. Shtetet e Bashkuara nuk e përjashtojnë asnjë mundësi, por zyrtarët thonë se mbeten të angazhuar për një zgjidhje diplomatike të krizës. Megjithatë, kjo nuk e bind Muhametin, një mashkull nga qyteti Mashhad i Iranit, i cili për Radio Evropa e Lirë ka thënë vetëm emrin e tij. Ai akuzon presidentin amerikan Barack Obama se po përgatitet sulm ndaj Iranit. Nëse një gjë e tillë ndodh, thot Muhamedi, miliona iranian do të nxiten të luftojnë për vendin e tyre. Brenda Iranit, të gjithë njerëzit janë mbështetës të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ata mbështesin qeverinë e tyre. Janë miliona njerëz që mbështesin qeverinë e tyre dhe ata do ta mbrojnë autoritetin, thot Muhamedi, i cili paralajmëron se Irani do të bëhet një varrezë për ushtarët amerikan në rast se ndodhë sulmi. Hosein Gazian, sociolog iranian i cili ka qenë edhe i Burgosur, thot se sulmi eventual do të jetë lajm i mirë për i qeverinë e Iranit, por jo edhe për demokracinë në këtë vend. Kjo qeveri do të ketë legitimitet të mjaftueshëm, justifikim për të shtypur ata që e kundërshtojnë, posaçërisht kur ajo të jetë sulmuar nga një armik i huaj. Kultura politike e popullit iranian është e tillë që do ta nxjisë atë të mobilizohet kundër çdo ndërhyrje të huaj. Qeveria iraniane do ta shfrytëzojë mobilizimin e popullit dhe jo opozita, thot Gazian. Sipas tij, në rast të sulmit, opozita nuk do të jetë në gjendje të bëjë një dallim të qartë midis dispozicioneve të saj dhe atyre të shtetit. Përveç kësaj, nëse dëmtohet ndonjë pjesë e infrastrukturës së vendit, do të duhet kohë për ta rindërtuar. Kjo mund të thotë se ndërtimi i demokracisë për një kohë mund të jetë jashtë agjendës së forcave sociale dhe politike, thot Gazian. Një gazetar i cili e mbështet televizion e gjelbër të opozitës shkruan se shumë njerëz presin që bisedat për një sulm të afërt do të qetësohen, por kjo nuk do të thotë se të gjithë njerëzit do të qëndrojnë prapa qeverisë. Disa ndoshta vetëm do ta shikojnë konfrontimin, thekson ai në një shkrim të vetin. Gazetari dhe shkrimtari iranian Akbar Ghani thotë se vendet perëndimore duhet të përmbahen nga ndërmarrja sulmeve kundër Iranit, ndërsa autoritetet iraniane të veprojnë për të hequr paqartësitë në lidhje me aktivitetet bërthamore të tyre. Ne nuk duam luftë që do të shkatronte vendin dhe popullin tonë. Ne besojmë se të dy palët janë përgjelse. Izraeli dhe qeveritë perëndimore nuk kanë të drejtë të sulmojnë Iranin me asnjë kusht. Por në anën tjetër, nëse sulmi ndodh, nuk do të fajsohen vetëm ata, por edhe udhëhecit e Iranit, të cilët e kanë shtyrë vendin në këtë drejtim, thot Ghani. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës thot se ende nuk ka të dyshuar lidhur me vrasjen e një serbi dhe plagosin e dy personave të tjerë në Mitrovicë. Analistët vlerësojnë se qeveria e Kosovës do të jetë detyruar të shkojë përtej planit Ahtisari për pjesën veriore. Nga tërmeti mbrëmshëm ndruçi, së paku 5 vete humbën jetën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.